นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเนื่องด้วยอาสาหะหะบูชาสืบต่อจากธรรมเทศนาในตอนหัวค่ำ เป็นลำดับไปเพื่อส่งเสริมสติปัญญาวิริยะและความภาคเพียรของท่านทั้งหลาย ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนานี้เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรตรงกับเรื่องของอาสาฬหบูชาที่เราทั้งหลายได้เสียสละทำให้มีขึ้น ในวันเช่นวันนี้ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งถ้าว่ามีการเสียสละมากออกไปเป็นพิเศษอย่างไร ก็ถือว่าเป็นการบูชาในส่วนปฏิปัติบูชาให้ยิ่งขึ้นไป เนื่องในโอกาสนี้ท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกได้โดยไม่ต้องเชื่อตามคนอื่น ว่าการที่จะต้องทำอะไรเกินเวลา โดยเฉพาะอย่างเวลากลางคืนอย่างนี้มันก็ต้องฝืนหรือต้องทน ถ้าเรื่องนี้ไม่สนุกก็ยิ่งต้องทนมากกว่าธรรมดาหรือถ้าเรื่องนี้ไม่ครอบงำความรู้สึกอย่างรุนแรงมันก็ง่วงแล้วก็ต้องทนยิ่งกว่าธรรมดา อย่างว่าเล่นพ่ายกันตลอดทั้งคืนนั้นสนุกมันก็ไม่ต้องทนก็อยู่ได้หรือว่าถ้ามันมีเรื่องสำคัญเช่นมารดาบิดาจะตายลงไปเดี๋ยวนี้แล้วมันก็ไม่ง่วงก็อยู่ปฏิบัติพยาบาลตลอดคืนได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ร้าวใจหรือร้าวความรู้สึกเหมือนเมื่อตะกี้นี้สุนัขได้ยินเสียงระฆังก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องหอนก็ต้องครางกันเป็นการใหญ่เพราะว่ามันครอบงำความรู้สึก ด้วยเสียงระฆังนั้นนี่คอยสังเกตดูว่าความรู้สึกนี่มันก็มีมากหรือน้อยยืดหยุ่นได้ตามอารมณ์ที่มากระทบซึ่งเป็นเครื่องยืนยันอยู่แล้วว่ามันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับจิตมันต้องมีผลทางจิตบ้างเป็นธรรมดา ถ้าผู้ใดทนได้มันก็ต้องมีผลผิดไปจากคนที่ทนไม่ได้แม้การทนอยู่อย่างดึกดื่นๆกระทั่งสว่างถ้าทนได้ด้วยใจคอที่ปกติมันก็ย่อมแสดงว่าจิตของบุคคลนั้นผิดจากจิตของบุคคลที่ทนไม่ได้สิ่งที่มากระทำแก่จิตนี่มันไม่ใช่เรื่องของปัญญาก็จริงแต่ก็มีผลที่จะบีบคั้นกิเลสได้ไม่แพ้แก่กำลังของปัญญาเลย ดังนั้นจึงมีคำเกิดขึ้นใช้ ในทางธรรมเป็นสองคำอยู่คือคำว่าเจโตวิมุตติ กับคำว่าปัญญาวิมุตติซึ่งถ้าไม่สนใจกันให้เป็นพิเศษแล้วก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ว่ามันต่างกันอย่างไรคงได้แต่บอกกันมาทั้งที่ไม่เข้าใจก็เอามาพูดได้ในตัวอย่างอันนี้อาจจะเข้าใจได้ง่ายเช่นการครอบงำกิเลสด้วยอำนาจของจิต ถ้าใครครอบงำความง่วงได้ตลอดคืน ก็แปลว่าผู้นั้นมีกำลังจิตมากอยู่ก็จะย่อมครอบงำอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะได้มากกว่าคนที่ทนไม่ได้ซึ่งจะเห็นได้ง่ายๆว่าคนที่ครอบงำความง่วงนอนได้เหมือนว่าเล่นคนนั้นก็เป็นคนมีนิสัยโกรธได้ยากโดยเฉพาะนี่ไม่เกี่ยวกับปัญญาแต่เกี่ยวกับกำลังของจิต เพื่อให้ได้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองอย่างก็ควรจะฝึกฝนกันทั้งสองอย่าง บางคน มีร่างกายจิตใจนิสัยสันดานที่ต้องอาศัยความหลุดพ้นเรียมนาฏของจิตมากกว่าการหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญา แต่บางคนก็มีกำลังของปัญญาสำหรับอาศัย ในการละกิเลสนี้ยิ่งกว่ากำลังของจิตในพระบาลีได้กล่าวควบคู่กันไปหมายถึงคนที่มีกำลังทั้งสองอย่างแต่ถึงอย่างไรก็ดีแต่ละคนละคนจะต้องมีกำลังของจิตหรือกำลังของปัญญาล้ำหน้าซึ่งกันและกันอยู่ไม่มากก็น้อย จึงได้มีการกล่าวว่าหลุดพ้นด้วยกำลังของจิตที่ล้ำหน้ากำลังของปัญญาก็เรียกว่าพวกเจโตวิมุตติ พวกที่มีกำลังของปัญญาล้ำหน้ากำลังของจิตก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติแต่ทั้งสองพวกนั้นก็ยังมีกำลังของปัญญาอยู่นั่นเองเพราะสิ่งที่เรียกว่าญาณหรือทัศนะนั้นเป็นเรื่องของปัญญา พียงแต่ว่าอันหนึ่งมีกำลังของจิตสนับสนุนมากอีกพวกหนึ่งมีกำลังของจิตสนับสนุนน้อยด้วยเหตุดังนี้ถ้ามีอุบายวิธีใดๆที่จะช่วยสร้างกำลังของจิตแล้ว ก็ควรจะถือเอาโอกาสนั้นทันทีอย่างในวันเช่นวันนี้หรือวันวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรก็ตาม ถ้าถือเอาเป็นโอกาสสำหรับอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องนอนก็เป็นเรื่องของการเสริมกำลังทางจิตขอได้พิจารณาดูแล้วก็จะเกิดความรู้สึกพอใจกำจัดนิสัยที่เห็นแก่นอนได้มากขึ้นเพราะอำนาจของความพอใจนั้นซึ่งคนโง่โง่ขี้นอนไม่มีทางที่จะรู้ความจริงข้อนี้ได้ขอให้ปลูกความสนใจความพอใจฉันทะเป็นต้นในการที่จะอยู่ได้ตลอดคืนโดยไม่ต้องนอนดังนั้นการที่จัดให้มีการบูชาอาสาฬหะนี้ด้วยการแสดงเทศนาตลอดรุ่งดังที่เขาทำกันอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุผลจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองอย่าให้ความรู้สึกที่อ่อนแอเลวไหลมาหลอกลวงได้โดยตัวอย่างที่ว่ามาแล้วพระเนนที่โง่โง่ขี้นอนนั่นแหละยังเป็นคนหนุ่มอยู่แท้ๆให้ไปจับปูจับปลาในทะเลจนสว่างมันก็ทำได้หรือว่าไทยเล่นพ่ายเล่นการพนันเล่นหมากรุกจนสว่างมันก็ทำได้หรือที่มีอารมณ์รุนแรงมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาที่ป่วยหนักมันก็พยาบาลได้จนตลอดรุ่งนี่ก็เป็นเครื่องวัดที่ชัดเจนว่ากำลังของจิตในเรื่องเกี่ยวกับการง่วงนอนนี่มันยืดหยุ่นได้ถึงขนาดนี้เราก็ควรจะพยายามต่อสู้ศึกษากันสืบไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยแล้วในพระพุทธประวัตินั่นเองย่อมแสดงถึงการที่พระองค์ได้ทรงขวนขวายเพื่อการตรัสรู้เป็นต้นถึงกับไม่มีความรู้สึกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการหลับนอนแม้ในวันที่เป็นวันตรัสรู้นั้นก็เป็นพยานหลักฐานได้ดีในเรื่องนี้การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะนั้นเป็นไปตลอดยามทั้งสามและแม้ในวันรุ่งขึ้นจากวันตรัสรู้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนี่ย่อมเป็นการแสดงว่าไม่มีการนอน หนึ่งคืนสองคืนสามคืนติดกันไปยิ่งถือเอาตามหนังสืออธิบายในชั้นหลังแล้วมีข้อความแสดงไปในทางที่ว่าไม่ได้ฉันไม่ได้นอน เป็นเวลาติดกันตั้ง7 วันอย่างนี้ก็มี แล้วก็หลายผลด้วย ขอให้ท่านทั้งหลายถือเอาเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนตนแล้วทำความรู้สึกว่าเรื่องไม่ได้นอนสักคืนหนึ่งนี้เป็นเรื่องเล็กๆเหมือนที่เด็กๆ เขาจะเรียกกันว่าเป็นเรื่องขี้ผง เมื่อทำได้อย่างนั้นกำลังทางจิตก็จะดีขึ้นกำลังทางปัญญาก็ไม่ได้ลดลงเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ความหลุดพ้นด้วยอำนาจทางจิตนี้มากขึ้นเป็นพิเศษนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้กันไว้สำหรับพุทธบริษัท จะได้ใช้สิ่งนี้เป็นการบูชาคุณแก่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยและพร้อมกันนั้น ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การหลุดพ้นของตนด้วยเป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็งพร้อมกับที่มีกำลังปัญญาอันละเอียดอ่อนรู้จักคิดนึกรู้จักสังเกตรู้จักทำอะไรด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและด้วยปัญญาที่ละเอียดอ่อนก็จะมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางของศาสนาได้เป็นแน่นอนถ้ากำลังใจอ่อนมันก็มัวง่วงนอนจะบ้างขี้ขลาดจะบ้างหรือความรู้สึกอย่างอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่การกำจัดกิเลสนั้นนั้นท่านขอให้ถือว่าเป็นอานิสงส์อันหนึ่งของการทำการบูชากันในลักษณะเช่นนี้อย่าได้คิดว่ามันเป็นพิธีรีตองจริงอยู่สำหรับคนที่ทำไปโดยไม่รู้ความมุ่งหมายมันก็อาจจะเป็นพิธีหรือสักว่าพอเป็นพิธีหรือถ้างมงายมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะกลายเป็นรีตองพิธีรีตองมานั่งทนความง่วงกันสักวันหนึ่งคืนหนึ่งเถิดอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าทำจริงทำดีมันก็ไม่เป็นพิธีดีตองแต่เป็นพิธีที่มีประโยชน์สำหรับจะช่วยกันแก้ไขนิสัยสันดาน ที่เอื้อเฟื้อแก่กิเลสมากเกินไปขอให้สังเกตดูว่าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการอดนอนนี่จะเป็นคนที่มีกิเลสเบาบางกว่าคนที่มีปัญหาแม้แต่จะอดนอนสักหน่อยหนึ่งก็ยังไม่ได้เป็นอันว่าการทำพิธีอาสาฬหบูชามีเรื่องที่จะกระทำให้แปลกออกไปหรือยักย้ายให้มีผลลึกซึ้งยิ่งกว่าธรรมดาได้ด้วยเหตุนี้และเราก็ได้ทำแล้วอย่างสุดความสามารถควรจะมีปีติและปราโมทในการกระทำนี้ด้วยต่อไปนี้ก็จะได้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับพระบาลีธรรมจักรกับประวัตนสูตรสืบต่อไปตามลำดับ ในตอนดึกหรือการสุดท้ายของการแสดงธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็ได้เคยยกเอาตอนที่มีใจความลึกซึ้งเข้าใจยาก มาแสดงในตอนดึกมีผลทำให้ผู้แสดงก็ ยากรู้สึกว่าแสดงยากหรือลำบากผู้ฟังก็รู้สึกว่าฟังยากหรือลำบากเพราะปัญหาคือความง่วงนอนเข้ามาครอบงำนั่นเองถ้าสามารถบังคับจิตได้มันก็พ้นไปได้ทั้งผู้แสดงและผู้ฟังแม้ในวันนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันคือจะกล่าวถึงอานิสงส์ของธรรมจักรกับประวัตนสูตรสืบต่อไปในโอกาสนี้นั่นเป็นข้อความที่เนื่องกันกับธรรมเทศนาในตอนหัวค่ำเมื่อพูดถึงอานิสงส์ของพระธรรมจักรคือเรื่องพระธรรมจักรเราควรจะแยกสิ่งที่เรียกว่าอานิสงส์นั้นออกเป็นสองระดับจากพระบาลีนั่นเองมีข้อความกล่าวไว้ชัดแล้วว่าพระองค์ทรงยืนยันว่าตลอดเวลาที่การรู้เรื่องอริยสัจไม่สมบูรณ์ด้วยปริวัติ3และอาการ12อยู่เพียงใดก็ยังไม่ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะอยู่เพียงนั้นตัวมยานทัศนะอันเป็นไปในอริยสัจ4บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีจึงจะประกาศว่าจะเป็นปฏิญญาณพระองค์ว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในหมู่สัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์ดังนี้นี่เป็นเรื่องของพระองค์เองได้รับอานิสงส์ของการรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจ4ถึงขนาดทำให้เป็นสัมมาสัมพุทธะส่วนอานิสงส์อีกประเภทหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่งอย่างที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับเพราะการได้สดับซึ่งประสูตรนี้ก็เพียงแต่ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่มันมีต่างความต่างกันอย่างไรก็สังเกตได้โดยไม่ยาก คือว่าพระองค์ทรงค้นคว้าทรงเจริญภาวนาจนได้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจนั้นจึงมีผลถึงกับเป็นสัมมาสัมพุทธะส่วนพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นเพียงแต่ได้ฟังเหมือนที่เราได้ฟังด้วยหูมีสติปัญญาก็เข้าใจได้บ้างไปตามเรื่องที่ได้ฟังนั้นจึงได้แต่เพียงดวงตาเห็นธรรมสรุปความว่าถ้าเป็นเรื่องของการแทงตลอดก็ได้บรรลุความสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่เพียงแต่ได้ฟังก็ได้แต่ดวงตาเห็นธรรมมีอานิสงส์เป็นสองชั้นตื้นลึกกว่ากันดังนี้สำหรับการได้ฟังนั้นมันก็ไม่ยากมีผู้แสดงก็ย่อมมีการได้ฟังแต่สำหรับการรู้แจ้งแทงตลอดนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่อบรมให้มากเป็นพิเศษ จึงต้องพิจารณากันในส่วนนี้คือคำว่ารู้แจ้งแทงตลอดนั่นเองพระบาลีคำนี้มีใช้คำว่ายะถาภูตะญาณทัศนะคือญาณทัศนะตามที่เป็นจริงญาณคือความรู้ทัศนะคือการเห็นเมื่อคำว่าทัศนะมารวมกันกับคำว่าญาณ ก็กลายเป็นคำที่แน่นอนแน่นแฟ้นขึ้นคือเป็นทัศนะที่ถูกต้องแต่ถ้าคำว่าทัศนะแยกกันอยู่ต่างหากก็ไม่เป็นเครื่องรับประกันว่าทัศนะนั้นถูกต้องเป็นเพียงการคาดคะเนก็ได้จะเป็นทัศนะที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้ขอให้จำไว้เป็นหลักว่าถ้าคำว่าทัศนะมารวมกับคำว่าญาณก็ย่อมหมายถึงทัศนะที่ถูกต้องและแก่กล้าสูงสุดมักจะมีคำว่ายะถาภูตังนำอยู่ข้างหน้าเสมอไปเรียกว่ายะถาภูตะญาณทัศนะไม่มีทางที่จะผิดได้แล้วก็ตรงตามที่เป็นจริงอย่างยิ่งลึกซึ้งถึงขนาดที่จะกระทบกระเทือนต่อกิเลสอย่างนี้เรียกว่าเป็นการแทงตลอดในเรื่องของอริยสัจสี่นี้ที่เกี่ยวกับพระองค์เองมีคำว่าสุวิสุทธังเติมเข้ามาด้วยบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีเติมเข้าแก่ความหมายของคำว่าการเห็นด้วยญาณตามที่เป็นจริง เป็นไปอย่างวิสุทธิ์หมดจดด้วยดี นี่คืออาการของการรู้แจ้งแทงตลอด แทงตลอดอะไรเป็นอารมณ์ของญาณทัศนะนี้มีระบุชัดไว้ในที่ทั่วไปมากมายหลายสิบหลายร้อยแห่งรู้แจ้งซึ่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์คนที่ไม่เคยศึกษาย่อมไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้มากลายเป็นอารมณ์ของญาณทัศนะนี่ก็เป็นจำนวนของพระบาลีอย่างนี้เองการรู้แจ้งโลกนั่นแหละคือรู้แจ้งหมดทุกอย่างเราจะต้องพิจารณาดูกันต่อไปว่ารู้แจ้งโลกนั้นเป็นอย่างไรพระบาลีที่ชินหูมากที่สุดก็คือพระบาลีที่ว่ากระทำให้แจ้งแล้วประกาศซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์สัจฉิกัตตวาทเวเทสิกระทำให้แจ้งและทำให้ผู้อื่นรู้หรือประกาศนี่ก็แสดงว่าเป็นอาการของพระพุทธเจ้าคือไม่ทรงกระทำให้แจ้งเพื่อพระองค์โดยเฉพาะแต่เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายด้วยพระองค์กระทำให้แจ้งซึ่งโลกแล้วประกาศความแจ้งนั่นแก่คนอื่นด้วยคำว่ากระทำให้แจ้งซึ่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกนี้จึงเป็นคำที่มีความหมายซ่อนอยู่อย่างซับซ้อน ซึ่งควรจะพิจารณากันต่อไป คำว่ารู้แจ้งซึ่งโลกนี่ไม่ใช่รู้จักแผ่นดินโลกเหมือนที่คนมักจะเข้าใจเอาเองรู้แจ้งซึ่งโลกไม่ได้หมายถึงแผ่นดินโลกแต่หมายถึงสัตว์โลกถึงแม้การรู้แจ้งซึ่งสัตว์โลกนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่รู้แจ้งเรื่องราวที่เป็นเนื้อตัวของสัตว์โลกแต่รู้เรื่องเกี่ยวกับจิตใจของสัตว์โลกถึงแม้จะรู้เรื่องจิตใจของสัตว์โลกก็ไม่ใช่รู้แต่เพียงว่ามันมีจิตใจต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นมีจิตใจอย่างนั้นคนนี้มีจิตใจอย่างนี้แต่ต้องหมายถึงการรู้ถึงภูมิแห่งจิตใจคุณค่าหรือคุณสมบัติแห่งจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎแห่งเหตุผลตามกฎแห่งการเกิดดับเป็นต้นไม่มีอะไรที่ควรจะยึดมั่นถือมั่น ดังนั้นจึงได้ความหมายซ่อนขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเต็มไปในสิ่งที่เรียกว่าโลกถ้ารู้แจ้งโลกก็คือรู้แจ้งว่าโลกทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือจะพูดกลับมาอีกทางหนึ่งก็ให้รู้ได้ถึงขนาดที่ว่าสัตว์โลกทั้งปวงนั้นไม่รู้แจ้งซึ่งอริยสัจเลยจมอยู่ในกองทุกข์เพราะว่าไม่รู้แจ้งซึ่งอริยสัจโดยความจริงอันนั้นย่อมรู้ต่อไปว่าสัตว์ก็ออกจากทุกข์ได้ก็รู้แจ้งซึ่งอริยสัจนั่นเองในเมื่อสัตว์จมอยู่ในกองทุกข์เพราะไม่รู้จักอริยสัจนั้นก็มีความชัดอยู่แล้วว่าเพราะรู้แจ้งซึ่งอริยสัจสัตว์โลกก็ออกจากกองทุกข์ได้เมื่อเป็นดังนี้แห่งการรู้แจ้งซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายก็คือรู้แจ้งเรื่องอริยสัจแม้จะพูดไว้เป็นตัวหนังสือว่ารู้แจ้งซึ่งโลกซึ่งสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมันก็ไม่ได้รู้ที่ตัวแผ่นดินไม่ได้รู้ที่ตัวสัตว์จะรู้ความจริงทั้งหลายที่เนื่องกันอยู่กับสัตว์เหล่านั้นก็ จะนึกถึงคำธรรมดาสามัญเช่นว่าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งนั่นไม่ใช่เพียงแต่รู้จักหน้าตาเนื้อตัวต้องรู้จักจิตใจของเขาโดยสมบูรณ์ด้วยจึงจะเรียกว่ารู้จักบุคคลนั้นแม้คำกล่าวที่ว่ารู้จักโลกนี่ก็เหมือนกันหมายถึงรู้จักอะไรบางอย่างที่ลึกซึ่งซ่อนอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสัตว์โลกนั่นเองถ้าพูดว่ารู้จักโลกก็ต้องหมายถึงรู้จักอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่าพื้นแผ่นดินหรือว่าสิ่งต่างๆที่ระเกะระกะอยู่ในโลก นี่ก็ได้แก่ความจริงที่มันมีอยู่ในโลกชนิดที่ควรจะรู้คือถ้ารู้แล้วมันดับทุกข์ได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่ารู้จักโลกเพียงแต่รู้จักแผ่นดินนี่มันยังไม่ดับทุกข์เลย คำว่าทำให้แจ้งซึ่งโลกนี่ก็คือรู้จัก อริยสัจอันเป็นความจริงที่มีอยู่ในสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นความรู้ที่ควรนำมาประกาศแล้วพระองค์ก็ได้ทรงประกาศทีนี้ก็จะได้พิจารณากันต่อไปถึงคำว่ารู้อริยสัจก็จะดูได้ที่ตัวโลกทั้งปวงคำว่ารู้อริยสัจชนิดที่เกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างน้อยนี่ก็ควรจะจำกัดความลงไปได้ว่ารู้จักเหตุผลรู้จักกฎเกณฑ์ของเหตุผลและรู้จักกฎเกณฑ์ของการเกิดดับกฎเกณฑ์ของเหตุผลกับกฎเกณฑ์ของการเกิดดับนี่มันเนื่องอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ได้หรือถ้ามีปัญญาสอดส่องแล้วก็จะพบว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเรื่องของเหตุผลกับเรื่องของการเกิดดับนั้นเป็นสิ่งเดียวกันได้พิจารณาไปตั้งแต่ข้อที่ว่าเหตุย่อมให้เกิดผลไม่มีเหตุไหนที่ไม่ให้เกิดผลเพราะว่าถ้าไม่ให้เกิดผลได้แล้วก็ไม่เรียกว่าเหตุถึงแม้สิ่งที่เรียกว่าผลนี่ก็เหมือนกันมันต้องมาแต่เหตุถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาแต่เหตุแล้วก็ไม่อาจจะเรียกว่าผลเช่นพระนิพพานที่เป็นอสังขตธรรมในส่วนที่เป็นความหมายของอสังขตธรรมเราก็ไม่เรียกว่าผลเพราะมันไม่ได้มาแต่เหตุดังนั้นจึงกล่าวได้เลยว่าเหตุต้องให้เกิดผลหรือว่าผลต้องมาแต่เหตุนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ส่วนที่เรียกว่าเหตุผลที่นี่เหตุนั่นให้เกิดผลอย่างไรก็เป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้ไม่ยากเพราะความเป็นเหตุมันต้องดับไปเสียก่อนแล้วความเป็นผลจึงจะปรากฏออกมาเ ช่นว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อกิเลสทำหน้าที่ของกิเลสแล้วก็ดับไปผลที่ปรากฏอยู่ก็คือความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้ในเรื่องทางวัตถุธรรมดาสามัญที่มันเป็นเหตุผลแก่กันมันก็ต้องทำหน้าที่กันคนละทีอย่างนี้นั่นสิ่งที่เป็นเหตุดับไปถ้ากลายเป็นผลเกิดขึ้นมาแล้วผลนั่นก็จะดับไปเพื่อกลายเป็นเหตุต่อไปอีก เหตุนั้นก็จะดับไปเพื่อให้ส่วนที่เป็นผลหรือลักษณะที่เป็นผลปรากฏออกมาอีก เห็นได้ง่ายๆในเรื่องทางวัตถุเช่นว่ามารดาบิดาก็เป็นเหตุให้เกิดบุตร บุตรนี้ก็เป็นผลแต่แล้วในระยะต่อมาบุตรนี้ก็เติบโตขึ้นสำหรับจะเป็นเหตุคือจะเป็นบิดามารดาสำหรับให้เกิดบุตรต่อไปข้างหน้า ความเป็นเหตุแต่เป็นผลจะสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เป็นสายยืดยาวคำนวณไม่ไหวแต่ในสายยืดยาวนั้นจะมีลักษณะแห่งการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามหน้าที่นั้นๆ ในลักษณะที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจะมองดูกันในลักษณะของเหตุผลมันก็อยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาทจะมองดูกันในลักษณะของการเกิดดับมันก็มีลักษณะแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ควรจะไปทบทวนเรื่องราวอันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทที่ได้เคยบรรยายไว้แล้วอย่างละเอียดละออนั้นดูอีกดูได้อีกด้วยกันทุกคนอย่างว่าอวิชชาให้เกิดสังขารในชั้นนี้อวิชชาก็เป็นเหตุสังขารก็เป็นผลสังขารให้เกิดวิญญาณสังขารที่เป็นผลก็กลายเป็นเหตุเพื่อให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปวิญญาณที่เป็นผลก็มาเป็นเหตุ สำหรับให้เกิดนามรูปนามรูปที่เป็นผลนั้นก็มาเป็นเหตุสำหรับให้เกิดอายตนะอายตนะที่เป็นผลนั้นก็มาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดสายของปฏิจจสมุปบาทความเป็นเหตุดับไปความเป็นผลเกิดขึ้นแล้วความเป็นผลก็ดับไปเพื่อกลายเป็นเหตุเพื่อความเป็นเหตุแล้วก็เกิดผลต่อไปถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็เห็นได้ทันทีว่ากฎแห่งเหตุและผลนั่นก็คือกฎเกณฑ์อันเดียวกันกับกฎแห่งการเกิดและการดับมีลักษณะเป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยกันอย่างนี้มีการรู้อริยสัจที่อารมณ์คือโลกก็ดีหรือความทุกข์ก็ดีก็คือรู้เหตุผลหรือรู้การเกิดดับนั่นเองแต่ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเป็นธรรมดาคือถ้ารู้โดยไตรยะแห่งเหตุและผล ก็ย่อมมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในการที่จะถอนอัตตาหรือถอนอัตตนิยาได้คือจะถอนความรู้สึกหรือความคิดความเห็นที่ผิดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนจะได้แต่ถ้าพิจารณาเห็นกฎแห่งความเกิดและความดับโดยไตรยะปฏิจจสมุปบาทเดียวกันก็อาจจะมีผลที่กระทบกระเทือนหรือไถ่ถอนนันทิความเพลิดเพลินราคะความกำหนัดในภพทั้งสามคือกามราคะรูปราคะอรูปราคะเป็นต้นจะได้อย่างนี้นี่คือความละเอียดละออของสังขารธรรมทั้งหลายตลอดถึงญาณทัศนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสังขารธรรมเหล่านั้นซึ่งในตัวอย่างที่ยกมานี้ทำให้เห็นได้ว่าเมื่อรู้อริยสัจโดยกฎแห่งเหตุผลย่อมถอนอัตตาหรืออัตตนิยาความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนหรือของของตนได้เมื่อรู้ในลักษณะที่เป็นกฎแห่งการเกิดและดับคือในแง่ของความทุกข์ก็ย่อมถอนความเพลิดเพลินหลงไหลในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้โดยเฉพาะเจาะจงก็คือถอนหรือทำลายราคะได้ดังนี้เป็นต้นการรู้อริยสัจต้องมีลักษณะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจนั้น ถ้ามาอย่างนั้นก็เป็นการรู้เหมือนอย่างได้ยินได้ฟังหรือคิดค้นคำนวณไปตามสิ่งที่ตนได้ฟังการรู้อริยสัจนี่ยังมีแง่ที่จะต้องพิจารณา ึกษากันต่อไปว่าการที่จะรู้ถึงขนาดที่เกิดญาณทัศนะอย่างนี้ต้องรู้แจ้งแทงตลอดด้วยความรู้สึกวิจากความรู้สึกที่ได้ผ่านไปแล้วในจิตใจจริงๆมันจึงมีเรื่องเกี่ยวกับญาณทั้งสามขึ้นมาคือสัจญาณรู้ว่าอริยสัจหนึ่งหนึ่งนั้นมันเป็นอย่างไรคืออะไรอยู่โดยธรรมชาติรู้โดยกิจญาณว่ามนุษย์มีหน้าที่อย่างไรที่ต้องกระทำแก่สิ่งนั้นๆซึ่งสรุปแล้วก็ย่อมกล่าวได้ว่าสำหรับทุกขอริยสัจนั้นมนุษย์มีหน้าที่ต้องรู้แจ้งแทงตลอดสำหรับสมุทยะอริยสัจนั้นมนุษย์มีหน้าที่จะต้องละเสียสำหรับนิโรธอริยสัจนั้นมนุษย์มีหน้าที่ที่จะทำให้แจ่มแจ้งออกมาสำหรับมรรคอริยสัจนั้นมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องพอกพูนให้สมบูรณ์อย่างนี้เรียกว่ารู้โดยญาณทั้งสามแต่เมื่อครบทั้งสี่อริยสัจแล้วมันก็กลายเป็น12อาการญาณทัศนะที่เกิดขึ้นจากการรู้อริยสัจ12อาการนี้เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดไม่มีความรู้แจ้งแทงตลอดอันไหนจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วมีผลทำให้หมดกิเลสหรือจบพรหมจรรย์ได้อย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในพระบาลีแห่งสูตรนั้นคือเมื่อทรงแสดงอาการ12ครบถ้วนแล้วว่ามีญาณทัศนะในสิ่งนี้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้วก็มีผลคือญาณัญจะปนะเมทัศนังอุทปาธิญาณนะทัศนะได้เกิดขึ้นญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วว่าอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเรานี้ไม่กลับกำเริบอีกอัยมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตติทานิปุณัปปโวพบใหม่ไม่มีอีกแล้ว คำกล่าวอย่างนี้ก็หมายถึงการหมดกิเลสหมดอนุสัยหมดอาสวะ คือความเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผลอย่างนี้เนื่องอยู่กับการรู้อริยสัจทั้งสี่โดยปริวัติสามหรือโดยอาการ12นั่นเองถ้าไม่ถึงขนาดนี้ก็ไม่เรียกว่ารู้อริยสัจชนิดที่เป็นการรู้แจ้งแทงตลอดโดยยถาภูตญาณทัศนะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องฟังไปตามธรรมเนียมจะคิดนึกศึกษาก็ศึกษาไปตามธรรมเนียมไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงให้ลึกซึ้งถึงว่าทำไปทำไมมันก็เป็นเรื่องวนเวียนอยู่มากเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนเรา เหมือนอย่างตัวอย่างที่จะมองเห็นกันอยู่ง่ายๆเช่นว่าเรื่องทรัพย์สมบัติที่ค้นขวายแสวงหาสะสมกันเป็นการใหญ่พอกพูนให้มากไม่มีประมาณนี่ถ้าเกิดจะถามกันขึ้นว่าหาทรัพย์ไปทำไมมันก็ตอบ กันทุกคนว่าหาเพื่อจะใช้เป็นประโยชน์สังเกตด้วยดีคำว่าเป็นประโยชน์นี่จะเป็นคำที่ทำผิดคือว่าเมื่อได้ประโยชน์แล้วจะต้องหาทรัพย์ไปอีกทำไมกันหรือว่าเมื่อจะได้ประโยชน์โดยไม่ต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์คนก็ยังมุ่งไปแสวงหาทรัพย์อยู่นั่นเองเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าประโยชน์นั่นคืออะไรแม้คนบางคนจะ ออกปากออกมาว่าต้องการพระนิพพาน จะทำทุกอย่างเพื่อได้พระนิพพาน แต่ก็กลับไปทำในสิ่งที่ขัดขวางแก่การบรรลุพระนิพพานนี่ก็เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นแหละจึงต้องหาทรัพย์อยู่ร่ำไปหาจนตายก็ไม่รู้จักว่ามันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมาหรือว่ามีไม่มีความเพียงพอ เพราะไม่รู้จักประโยชน์แม้ประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพย์สมบัตินั่น เรื่องตื้นๆ เรื่องโลกเรื่องเล็กๆอย่างนี้ก็ยังทำไม่ถูกกันซะแล้วถ้าจะไปทำให้ถูกในเรื่องที่มันลึกซึ้งได้อย่างไรกันขอได้พิจารณาดูให้ดีถามว่าหาทรัพย์ทำไมก็หาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ท่านได้ประโยชน์แล้วก็ยังเอาประโยชน์นั้นไปลงทุนเพื่อหาทรัพย์เสียอีกก็ไม่ได้เสวยประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากประโยชน์นั้นจึงมีแต่การหาทรัพย์อยู่อย่างหลับหูหลับตาอย่างไม่สิ้นไม่สุดไม่หยุดไม่หย่อนนี่แหละคือความลับอย่างยิ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาอันเป็นอริยสัจที่สองคือสมุทัยอริยสัจความลับของตัณหามันก็เหมือนกับเรื่องหาทรัพย์มันก็มีแต่อยากแต่พืชไปเอาแต่จะทำหน้าที่ของมันคืออยากไปอย่างเดียวตัณหามันไม่ต้องการอะไรมันต้องการแต่จะให้ได้อยากเท่านั้น มันไม่ต้องการผลอะไรนอกจากมันต้องการจะทำหน้าที่จะอยากไปตกพืชตัณหาไม่ต้องการเสวยประโยชน์ที่แท้จริงมันต้องการแต่จะอยากเพราะฉะนั้นมันจึงอิ่มไม่เป็นมันจึงไม่รู้จักอิ่มเพราะมันอิ่มไม่เป็นเพราะมันต้องการจะทำหน้าที่คืออยากไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องการเสวยประโยชน์อันแท้จริงของสิ่งที่มันอยากเลยพระองค์จึงได้ตรัสไว้โดยบาลีว่าโปโนภวิกามันเป็นไปเพื่อเกิดพบใหม่คือมันอยากเรื่อย มันเป็นนันทิราคะสหคตาเพราะมันประกอบอยู่ด้วยราคะและนันทิหรือราคะที่เกิดมาแต่นันทิมันเพลินไปในการเกิด มันยินดีไปในการเกิดคืออยากนั่นแหละคือเกิดมันทำหน้าที่แต่เรื่องอยากหรือตัดว่าตัตราพินันทินีมีความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆมันก็เป็นแต่อารมณ์ของความอยากมันเป็นพระนิพพานไปไม่ได้สิ่งที่ตัณหาเพลิดเพลินก็คืออารมณ์ของความอยากเพราะมันต้องการแต่จะทำหน้าที่ที่จะอยาก พอได้อยากแล้วมันก็พอใจแล้ว นี่เป็นความลับของตัณหาซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันกับความลับของอุปาทานซึ่งเกิดมาจากตัณหาที่ไปเรียกว่าอุปาทานก็เพราะว่ามันจะยึดอย่างเดียวมันจะก้มหน้าก้มตายึดเท่านั้นเองมันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ายึดยึดยึดยึดยึดไม่ต้องการอะไรที่เป็นผลของความยึดนี่มันจึงถูกเรียกว่าอุปาทานเอาความเพลินที่การยึดไม่ต้องการความหยุดไม่ต้องการความสงบสุขกันที่ไหนตัณหาก็ให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็ยึดมันก็หนักมากขึ้นแต่ตามหน้าของความยึดมันจึงเป็นทุกข์แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ให้ทุกคนเข้าใจทุกเถอะว่ามันต้องผ่านไปทางอุปาทานคือความยึดเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานถ้ามีอุปาทานแล้วมันก็ยึดคือมันก็แบกไว้ความเพลินนั่นจึงเป็นความเพลินในการเป็นทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่านี่เป็นความทุกข์เพราะมันไม่คิดอะไรมากไปกว่าจะอยากและจะยึดแล้วมันก็เพลินอย่างยิ่งในความทุกข์ในการเป็นทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์ทั้งการหยุดหรือการเย็นหรือการเบื่อหน่ายหรือการกลับตัวเสียนี่มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะเกิดมีอริยสัจที่สี่คือมรรคสัจซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำหรือว่าจนกว่าสัมมาทิฏฐิมันจะทอแสงขึ้นมาสำหรับให้เกิดอริยมรรคเมื่อนั่นแหละตัณหาหรืออุปาทานมันจึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลง ในการเกิด คือมันจะรู้จักความผิดความถูกความโง่ความฉลาด ว่าอยากนี่ก็เพื่อยึดแล้วก็เพื่อทุกข์ถ้าไม่สังเกตข้อนี้ก็ไม่มีทางจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่มีทางที่จะพิจารณาไปจนให้เกิดการเห็นแจ้งแทงตลอดการได้ฟังก็มีแต่เพียงดวงตาเห็นธรรมแต่ว่ามันเป็นจุดตั้งต้นที่แน่นอนมันไม่มีถอยกลับมันมีแต่จะไปข้างหน้านั้นมันจึงไปถึงขั้นที่จะเกิดญาณทัศนะต่อไปอีกชนิดที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิเต็มรูปสร้างอริยมรรคมีองค์8ขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์นี่เราศึกษากันข้อที่ว่าความลับของตัณหามันคือทำหน้าที่อยากอย่างเดียวไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องอื่นเหมือนกับคนที่หาเงินหาทรัพย์หาตะพืชไปอย่างนั้นถ้าถามก็บอกว่าหาเพื่อประโยชน์แต่มันก็ไม่เคยได้ประโยชน์เพราะมันต้องการแต่จะหาเท่านั้นเองความลับของอุปาทานก็เป็นอย่างเดียวกันก็มันเนื่องกันอยู่กับตัณหามันอยากจะยึดอย่างเดียวก็มันเหลือที่จะโง่เพราะไม่รู้ว่าจะยึดไปทำไมยึดเป็นความทุกข์อยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์มันจึงไปยึดเรื่อยไปอย่างนี้ไม่รู้จักเข็ดหลาบทีนี้ก็มาพิจารณากันถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าความดับตัณหาหรือนิโรธ อันเป็นเรื่องของอริยสัจที่สามจะดูกันกว้างๆ ก่อนว่าความดับแห่งตัณหานี่มันมีได้อย่างไรบ้าง จะต้องนึกถึงข้อที่ว่าตัณหาก็เป็นสังขารคือเป็นสังขารธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เป็นของแน่นอนตายตัวมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันตัณหาตามธรรมชาติมันก็ดับได้โดยตัวมันเองในเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยแห่งความอยาก แต่ว่าอย่างนี้นั่นมันเป็นไปเพียงชั่วขณะคือขณะแห่งการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของเหตุปัจจัยหรือไปตามกฎของการเกิดและการดับเมื่อตัณหามันเกิดขึ้นในอารมณ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยและอารมณ์นี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปสักครู่หนึ่งตัณหามันก็หมดเหตุหมดปัจจัยในกรณีนั้นมันก็ดับไปได้ตามธรรมชาติ การดับตัณหาอย่างนี้ไม่ใช่อริยสัจไม่ใช่เรื่องนิโรธาอริยสัจ มันเป็นไปของมันเองตามธรรมชาติเมื่อเหตุปัจจัยของมันหมดนี่เป็นการดับของสังขารธรรมทุกอย่างที่จะต้องดับไปเมื่อเหตุปัจจัยของมันหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องดับตัณหาเพื่อดับทุกข์โดยตรงแล้วมันก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้อง มันจึงต่างกันการดับของตัณหาตามธรรมดาธรรมชาติแล้วมันก็ดับเพราะเหตุปัจจัยของมันหมดได้ดับได้เอง แต่ถ้าเป็นเรื่องของคนที่ต้องการดับทุกข์แล้วมันต้องเป็นเรื่องของสติปัญญาเข้ามาแทรกแซงด้วยเพื่อจัดการให้ตัณหานี่ดับไปด้วยอำนาจของสติปัญญานั้น ไม่ใช่ดับไปเพราะว่าเหตุปัจจัยมันสิ้นฤทธิ์ไปในตัวของมันเองนี่การดับของตัณหามันจึงเป็นคนละอย่างต่างกันจากการไม่เกิดของตัณหาอย่าเอาไปปนกันการไม่เกิดของตัณหานั่นนี่แหละใกล้ความมุ่งหมายของนิโรธอริยสัจมากขึ้นไปอีก เพราะว่าการไม่เกิดของตัณหานั้นมันจะมีได้ในเมื่อมีสติแล้วก็มีสติมาตั้งแต่ต้นคือเมื่อสัมผัสกันกับอารมณ์อันเป็นที่เกิดแห่งตัณหาถ้ามีสติมาตั้งแต่ตั้งจุดตั้งต้นของการสัมผัสอารมณ์แล้วมันก็ป้องกันไม่ให้เกิดตัณหาได้การไม่เกิดของตัณหามันมาจากสติสัมปชัญญะหรือวิชาที่มีมาทันแก่เวลาเมื่อสัมผัสกับอารมณ์นั้นถ้าเข้าใจข้อนี้ ก็จะเห็นได้ทันทีว่าการไม่เกิดของตัณหานั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกับความดับของตัณหา เราจะเห็นได้ต่อไปว่าความยากลำบากนี่มันอยู่ที่การกำกวมสับหลับกลับไปกลับมาของภาษาที่ใช้พูดกันคำเดียวกันในกรณีหนึ่งหรือบางเวลานั่นมันใช่ในความหมายอย่างหนึ่งในบางเวลาบางกรณีมันใช่ในความหมายอย่างอื่นทีนี้เราก็จะ พิจารณาดูว่าอันไหนจะเป็นประโยชน์โดยตรงการไม่เกิดแห่งตัณหาเพราะการจัดการกระทำของมนุษย์เรานี่แหละจะมีประโยชน์โดยตรงจะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยตรงคือเป็นไปเพื่อนิพพานโดยตรงเราจะทำอย่างไร แล้วก็มีการกระทำหรือการจัดการการตรัสเตรียมที่มันดีคือจะมีการเป็นอยู่หรือมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่เกิดตัณหาคือตัณหาไม่อาจจะเกิดได้ มันก็เนื่องไปถึงอริยสัจที่4คือมรรคสัจว่าเราจะต้องอยู่หรือเป็นอยู่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ด้วยการปฏิบัติในมรรคสัจถ้ามีการเป็นอยู่อย่างนี้แล้วตัณหาเราไม่มีทางเกิดเรียกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างที่จะไม่เกิดตัณหาเมื่อกล่าวขึ้นมาอย่างนี้ก็พอจะทำให้ระลึกนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ว่าภิกษุหรือพุทธบริษัทก็ตามถ้าเป็นอยู่โดยชอบได้จริงแล้วโลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่หมายความว่าถ้าเป็นอยู่ในมรรคสัจหรืออริยสัจที่4ก็เรียกว่าการเป็นอยู่โดยชอบอย่างยิ่งประกอบไปด้วยองค์8ประการเป็นความชอบที่ประกอบอยู่ในองค์8ประการอยู่อย่างนี้ไม่มีทางที่จะเกิดตัณหาเป็นแน่นอนกิเลสก็ไม่ได้อาหารความเคยชินแห่งกิเลสก็ร่อยรอไปนี่เรียกว่ามีอนุสัยเบาบางไปอาสวะเบาบางไปวันหนึ่งมันก็สิ้นกิเลสหมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์มีการที่เป็นอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดทำให้ไม่เกิดตัณหาได้เพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปง่ายหรือไปเร็วข้าวก็ต้องมีการเจริญภาวนาคือการพอกพูนให้อริยมรรคนั้นเจริญงอกงามเป็นไปอย่างแก่กล้าถึงกับเป็นการตัดรากง่าวของตัณหาไม่มีเชื่อเหลือสำหรับจะเกิดการที่ตัณหาดับไปตามธรรมดาเพราะหมดเหตุหมดปัจจัยนั้นมันไม่เป็นการตัดรากเหง้าของตัณหามันไม่กระทบกระเทือนถึงรากเหง้าของตัณหาเกิดบ่อยๆมันยิ่งมีรากเหง้าแน่นแฟ้นขึ้นเหมือนกับเปลือกมันเป็นต้นที่มันอยู่หลายปีมันก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทุกปีไม่ได้ตัดรากเหง้าไม่ได้บันทอนในรากง่าวมันก็ใหญ่ขึ้นการดับของตัณหาตามปกติธรรมดาที่มันหมดเหตุหมดใจนั่นมันก็ยังมีไม่ช่วยให้มีตัณหาเบาบางหรือว่ามีรากง่าวมันเบาบางนั่นเราต้องมีการอยู่อย่างถูกต้องที่เรียกว่าอยู่ด้วยอริยมรรคเพื่อให้เร็วเข้าก็ต้องเจริญภาวนาที่เนื่องด้วยอริยมรรคนั้นมันจึงจะเป็นการตัดผักง่าวหรือขูดเกลารากง่าวของตัณหาอยู่ตลอดเวลาไม่พอกไม่บำรุงหรือไม่เลี้ยงให้มันเจริญใหญ่โต นี่แหละคือเรื่องที่เกี่ยวกับการดับตัณหาว่าต้องประพฤติหรือเป็นอยู่อย่างไม่ให้โอกาสแก่ตัณหาที่จะเกิดคืออยู่ด้วยอริยมรรคเพื่อให้เร็วเข้าหรือให้แก่กล้าขึ้นก็ต้องเจริญภาวนาก็จะมีการดับตัณหาโดยนัยยะที่เรียกว่านิโรธาอริยสัจคำว่านิโรธานี่ตามปกติก็ใช้สำหรับการดับที่เป็นความพยายามของคนเราไม่ได้หมายถึงการดับตามธรรมชาติธรรมดาโดยไม่ต้องมีการพยายามของใครภาษาที่ใช้สำหรับการดับต ตามธรรมดาไม่เกี่ยวการปฏิบัตินั้นก็ยังมีอยู่อีกพวกหนึ่งเช่นคำว่าอัตถังธรรมะนี่ก็ใช้เป็นภาษาธรรมดาที่มันดับไปตามธรรมดาเช่นคนต้องตายไปตามธรรมดาหรือบางทีก็ใช้คำว่าพังคะอุปาทะทิติพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นฝีไม้ลายมือของผู้ใดมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้ไม่ใช่คำว่านิโรธะเลยหรือว่าการเกิดดับตามธรรมชาติของสังขารก็ไม่ใช่คำว่านิโรธะแต่ใช้คำว่าอัตถังขมะเป็นต้นอย่างในเรื่องที่ว่าจะศึกษาให้รู้เรื่องสิ่งใดรู้เรื่องของสิ่งใดก็ต้องรู้ถึงอัสสาทะอาทีนวะอัตถังขมะสมุทัยะนิตรณะเป็นต้นสิ่งนั้นมันมีคำว่าอัตถังขมะใช้ในกรณีอย่างนี้อัตถังขมะในภาษาบาลีก็ตรงกับคำว่าอัสดงในภาษาไทยอย่างว่าพระอาทิตย์อัสดงคตอัตถังคะคืออัสดงคตในตอนเย็นลับไปพรุ่งนี้มันก็โผล่มาอีกอัตดงหรือถังธรรมะนี่มันไม่ใช่ดับด้วยอำนาจของการถูกตัดรากง่าวเหมือนกับตัดกิเลสต้องระวังคำพูดให้ดีในภาษาไทยมันมีแต่ว่าดับเหมือนกันหมดถ้ามันปนกันยุ่งถ้าภาษาบาลีมันไม่ปนกันเช่นคำว่าพังคะก็ไม่ใช่อัตถังขมะอัตถังขมะก็ไม่ใช่นิโรธะอย่างนี้เป็นต้นมันจึงรัดกุมและง่ายถ้าใช้ภาษาไทยก็ลำบากจึงต้องลงให้ดีเดี๋ยวนี้เป็นการดับของตัณหาโดยอำนาจของอริยมรรคก็เป็นไปในลักษณะนิโรธแต่ถ้าจะกล่าวโดยคำธรรมดาสามัญมันก็ยังมีอีกมากเช่นคำที่พระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับตัณหาว่าจาโคปฏินิสัคโคมุตติอนาลโยโยตัสสาเยวะตัณหายะจาโคตัณหายะจาโคความละไปแห่งตัณหาหรือมันแยกจากกันกับอารมณ์มีเพราะการกระทำของบุคคลผู้ปฏิบัตินี่ตัณหายะปฏินิสสโคมันซับคืนหรือมันสลัดคืนซึ่งตัณหานั้นตัณหายมุตติพ้นจากตัณหานั้นตัณหายะอนาลโยไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับตัณหานั้นนี่แต่ละคำละคำเป็นอาการของการดับแห่งตัณหา ถ้าเข้าใจความหมายของคำว่าจาคะคือละปฏินิสัคคะคือสลัดคืนมุตติความพ้นอนาลยะทำให้ไม่มีที่อาศัย อย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจความดับตัณหาในลักษณะของนิโรธอริยสัจได้ดี ขอให้ไปสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับคำเหล่านี้ เพื่อจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิโรธที่เป็นตัวอริยสัจได้ง่ายขึ้นทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงมรรคสัตว์โดยตรงเพราะอำนาจของมรรคสัตว์นี่แหละจึงจะเกิดจาโคปฏินิสสโคมุตติอนาลโยอะไรขึ้นแก่ตัณหานั้น มรรคสัตว์ ตัวหนังสือก็แปลว่าหนทางแต่ไม่ใช่ทางเดินอย่างถนนหนทางที่เดินด้วยเท้ามันเป็นระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่จิตใจจะเดินมันมีลักษณะเฉพาะคือไม่เหวี่ยงไปข้างโน้นไม่เหวี่ยงไปข้างนี้มันอยู่ตรงกลางจึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาตั้งอยู่ตรงกลาง มัชฌิมาปฏิปทาเป็นชื่อเรียกอัตถังคีกัมมะหรือมรรคประกอบไปด้วยองค์8 มัชฌิมาปฏิปทานี่ถ้าสำรวจดูในพระบาลีแล้วก็พบว่ามีอยู่หลายความหมายด้วยกันมีอาการต่างๆกันด้วยเช่นที่เกี่ยวกับอริยมรรคโดยตรงนี่อัตถังคีเกี่ยวกับอัตถังคีกมรรคโดยตรงนี่หมายถึงความถูกต้องหรือความชอบคือความถูกต้องเรียกว่าสัมมัตตะได้ก็ความเป็นแห่งความถูกต้องหรือความเป็นชอบแห่งความชอบชอบนี้ไม่ใช่รักใคร่หรือชอบใจชอบหมายถึงโดยชอบคือถูกต้องความถูกต้องที่มีขึ้นมาด้วยความถูกต้องอันแรกคือสัมมาทิฏฐิทั้งหมดนั้นจะมีอยู่8หรือจะมีอยู่10ก็สุดท้ายก็เรียกว่าความถูกต้องสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบหรือถูกต้องคือรู้ด้วยวิชาตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรหลอกได้ความถูกต้องอันนี้ก็ทำให้เกิดสัมมากัมมันโตสัมมาสังกัปโปความถูกต้องของความใฝ่ฝันปรารถนาดำริสี่สึกดำริชอบมันดำริด้วยความปรารถนาสัมมาทิฏฐิไม่มีมันก็ปรารถนาผิดดำริผิดเดี๋ยวนี้สัมมาทิฏฐิมีก็ดำริถูกปรารถนาถูก ก็เลยเกิดการปรารถนาที่ถูกต้องที่มันก็พูดจาถูกต้องทำการงานถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรถูกต้องกระทั่งสติถูกต้องสมาธิถูกต้องกันไปหมดก็จะเลยไปถึงว่าญาณทัศนะญาณถูกต้องเรียกว่าญาณทัศนะแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นถูกต้องเป็น10ประการไปก็มีแต่สำคัญอยู่ที่ความถูกต้องหรือสัมมัตตะต่างๆนั่นแหละคือความหมายของสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ที่มันอยู่ตรงกลางไม่ซ้ายสุดขวาสุด นี่ก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในความหมายหนึ่ง ในพระบาลีแห่งอื่นได้ระบุโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกประการว่าเป็นส่วนแห่งมัชฌิมาปฏิปทา เพราะว่าโพธิปักขิยธรรมนั้นย่อมไม่เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่เอียงไปฝ่ายอาคาลหะปฏิปทาคือเปียกชุ่มไปในทางกามไม่เอียงไปในทางนิชามะปฏิปทาคือไม่ไหม้เกรียมไปด้วยอำนาจของทิฏฐิ ไอ้สิ่งทั้งสองนี้ บางทีก็เรียกว่ากามสุขันติกานุโยคหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยค กามสุขันติกานุโยคก็ตรงกับอาคารละหะปฏิปทาคือการปฏิบัติที่เปียกชุ่มอยู่ในกามอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ตรงกับนิชฌามะปฏิปทาซึ่งแปลว่าไม้เกรียมเป็นฐานเท่าไปเลย โพธิปักขิยธรรมทุกข้อไม่มีลักษณะทั้งสองนี้นั่นพระองค์จึงตรัสเรียกโพธิปักขิยธรรมนั้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้ก็มี ที่ในพระบาลีแห่งอื่นอีกได้ตรัสเรียกปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท หรือให้ถูกกว่านั้นก็เรียกว่าญาณทัตตนะที่เป็นไปตามกระแสของปฏิจจสมุปบาทว่านั่นเป็นมัชฌิมาปฏิปทา เพราะว่าถ้ารู้จักกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะพบแต่กระแสแห่งความเป็นเหตุและผลของกันและกันตามธรรมชาติหรือกระแสแห่งการเกิดดับตามธรรมชาติท่านจึงพ้นจากความเวียงสุดทางโน้นทางนี้ คือไม่เวียงสุดแปลว่ามีหรือว่าไม่มีสัตว์ที่ยังโง่เขลาก็จะมีความคิดเห็นเวียงสุดไปในสองทางคือว่าสัพพังอัตถิว่าสิ่งทั้งปวงมีหรือสัพพังนัตถิสิ่งทั้งปวงไม่มีนี่ก็คือความเห็นผิดที่เราชอบพูดกันนักเช่นว่าตัวตนมีตัวตนไม่มีอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะไม่พูดกันเสียทั้งสองอย่างเลยมันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทจะพูดว่ามีก็ไม่ถูกจะพูดว่าไม่มีก็ไม่ถูก ผู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทโดยแท้จริงแล้วจะพ้นจากความคิดเห็นว่าอะไรมีหรืออะไรไม่มีมันมีแต่ความไหลไปแห่งกระแสของปฏิจจสมุปบาทซึ่งไม่ควรจะเรียกว่ามีหรือไม่มี แต่ถ้าจะขยันขยอให้อธิบายมากไปกว่านี้ ก็กลายจะกลายเป็นว่าจะพูดว่ามีก็ได้พูดว่าไม่มีก็ได้เพราะมันมีกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเพราะถ้าไม่มีก็ไม่มีตัวตนนั้นเป็นสาระที่แท้จริงที่ตรงไหนนั่นปฏิจจสมุปบาทนั้นจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาในความหมายอย่างหนึ่งว่ามันพ้นจากการที่จะไปโง่ไปหลงว่ามีหรือว่าไม่มีนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ยังมีคาบเกี่ยวกันต่อไปอีกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่จะไม่ทำให้เกิดความคิดว่าเราทำเองหรือผู้อื่นทำให้เพราะว่ามันไม่มีตัวมีตนกันเสียทั้งสองฝ่ายแล้ว การที่ไปหวังตนเองหรือหวังผู้อื่นทำให้นี่มันก็ไม่มีมันเป็นไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทดังนั้นจึงชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทา เรื่องความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่จะทำให้ไม่เกิดความคิดว่าอันนี้หรืออันอื่นคนโง่ในอวิชชาก็จะคิดว่าอันนี้หรือไม่อย่างนั้นก็จะคิดว่าอันอื่น จนถึงกับว่าพูดว่าไอ้ตายไปเกิดใหม่นี่มันคนนี้หรือคนอื่นอย่างนี้เป็นต้น เพราะเขาเชื่อว่ามีการเกิดใหม่แล้วไปการที่ไปเกิดใหม่ขึ้นมานั่นมันเป็นคนเดียวกับคนก่อนหรือว่าเป็นคนอื่นอีก ถ้าเป็นความรู้ของปฏิจจสมุปบาทแล้วจะไม่มีความคิดว่าเป็นคนนี้หรือเป็นคนอื่นเพราะมันไม่มีคนนั่นเองดังนั้นจึงไม่พูดว่าคนนี้หรือคนอื่นถ้าเกณฑ์ให้พูดก็จะพูดว่าน่าจะโสน่าจะอัญโยไม่พูดว่าคนนี้แล้วไม่พูดว่าคนอื่น เดี๋ยวนี้เรามันมีคนนี้และมีคนอื่นกันเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นคนอยู่อย่างนี้มันเป็นอวิชชาความโง่ความหลงที่ว่ามีคนนี้หรือคนอื่นเป็นซ้ายสุดขวาสุดอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา ถ้ารู้ข้อนี้แล้วหมดความคิดว่าคนนี้หรือคนอื่นแล้วมันก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นมาทันทีนี่มัชฌิมาปฏิปทา มีความหมายมากแต่ว่าจะมากก็เท่าไรมันก็สรุปความมุ่งหมาย เป็นเพียงข้อเดียวคือไม่ให้เกิดตัณหามาได้ พราะมันเห็นแต่เป็นกระแสหรือเกลียวไหลไปของปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่อาจจะเกิดตัณหาชนิดไหนขึ้นมาได้ จะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็เกิดไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นวิถีทางแห่งการดับเสียซึ่งตัณหาอย่างนี้ อนิสงส์ของมัชฌิมาปฏิปทาสูงสุดอยู่ที่การไม่ให้เกิดตัณหาหรือว่าดับตัณหาจะได้โดยอำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้นี่คือเรื่องอริยสัจทั้งสี่เรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคมันเกี่ยวข้องกันอย่างที่ไม่อาจจะแยกกันได้อย่างนี้จนถึงกับมีหลักตายตัวว่าเมื่อรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะรู้ทั้งสี่เสมอไปจะแยกรู้อริยสัจเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าเป็นหนึ่งเล่าเรียนด้วยตัวหนังสือก็ได้แยกเรียนทีละอย่างแยกรู้ทีละอย่างก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักเกณฑ์ของอริยสัจแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้ารู้ทุกขสัจก็ต้องรู้สมุทัยนิโรธมรรคด้วยรู้สมุทัยก็ต้องรู้ทุกข์นิโรธมรรคด้วยรู้นิโรธก็ต้องรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้ด้วยมันไม่มีทางจะแยกกันได้ว่าเกี่ยวกันนั่นเองนี่มีวิธีใดเหมาะสำหรับบุคคลใดจะตั้งต้นที่ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นทำให้แจ่มแจ้งแทงตลอดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะต้องรู้แจ่มแจ้งทั้งตลอดด้วยกันทั้งหมด คำอธิบายนี้เป็นการอธิบายให้เห็นความหมายที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับอริยสัจทั้งสี่ประการนั้น อันเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงแสดงในวันเพ็ญอาสาฬหบูชาในฐานะเป็นปฐมเทศนาเป็นการแสดงทีแรกและแรกแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้แล้วก็ยังได้ชื่อว่าอนุตตรธรรมจักรคือเป็นธรรมจักรที่คมเฉียบที่ตัดปัญหาต่างๆได้แล้วก็ยังได้ชื่อว่าเป็นการประกาศอาจักของพระธรรมให้ชัดเจนขึ้นมา เรื่องอริยสัจทั้งสี่แสดงออกไปอย่างไรที่ไหนเมื่อไรก็ย่อมเป็นการประกาศธรรมานาจักอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงทำเป็นคราวแรกทีนี้ก็เหลืออยู่แต่ที่พุทธบริษัทสาวกทั้งหลายจะช่วยกันประกาศหรือว่ามุนธรรมจักรนั้นให้ยังคงมุนอยู่ต่อไปเราจะช่วยกันอย่างไรที่จะให้พระธรรมจักรนี้ยังคงมุนอยู่ต่อไปในโลกนี้เพื่อช่วยเหลือหมู่สัตว์ที่จะกำจัดทุกภัยทั้งหลายทีนี้ก็มาประชุมกันทำอาสาฬหบูชานี่ความหมายมันก็อยู่ที่นี่ก็จะช่วยกันทำให้ธรรมจักรนี้ยังคงอยู่และยังมุนอยู่เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายต่อไปขอให้สนใจในการที่จะรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยอย่าได้งมงายเป็นเพียงพิธีรีตองแต่ให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาแล้วก็ยิ่งขึ้นไปทุกปีนี่อาตมาได้อธิบายเนื้อความแห่งอริยสัจ4ซึ่งเป็นหัวใจของ พระบาลีที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมา2ครั้งพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาสังเกตต่อไปก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามที่ได้พยายามที่แจ้งหรืออธิบายเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยกันทำให้สำเร็จประโยชน์ให้ธรรมจักรยังคงหมุนต่อไปในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ตามพระพุทธประสงค์ว่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์เ มื่อเราทำได้จริงในการทำอาสาฬหบูชาแล้ว ก็ย่อมเป็นการทำได้จริงในส่วนที่จะยังธรรมจักรนั่นให้เป็นไปตลอดกาลนานธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้